Soomaaliya ayaa hadda madax u ah hay-adda Eagle Range.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunasikika kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania na 93.7 FM Kaya Mombasa, na bila kusahau FM za VOA 107.5 Nairobi na 107.8 Mombasa, 102.8 Lubumbashi, 96.2 Goma, 97.4 Bukavu na 97.7 Kisangani nchini DRC na 104.3 Kigali, Rwanda. Ninayewakaribisha hii leo ni mimi Patrick Ndwimana. Katika matangazo yetu ya leo tunakuletea kipindi cha salamu na muziki, lakini kwanza tunakusomea habari za dunia.
Mimi ni Kenneth Bwire. Russia imeshambulia mji mkuu wa Kyiv nchini Ukraine kwa idadi kubwa ya ndege zisizokuwa na rubani kuwahi kutokea tangu kuanza vita hivyo. Mashambulizi hayo yametokea wakati Ukraine inajitayarisha kuadhimisha kuanzishwa kwa taifa hilo. Meya wa Kyiv Vitali Klitschko amesema kwamba mtu mmoja ameuawa kutokana na mashambulizi hayo ya usiku wa kuamkia leo. Jeshi la anga la Ukraine limesema kwamba limetungua na kuharibu ndege 50 zisizokuwa na rubani za Russia. Taarifa zaidi hazijatolewa kuelezea iwapo ndege hizo zisizokuwa na rubani zote zilikuwa zimeulenga mji wa Kyiv au sehemu nyingine za nchi. Wakati huo huo, taarifa za kila siku za ujasusi wa Wizara ya Ulinzi wa Uingereza zinasema kwamba vyombo vya habari vinavyofadhiliwa na serikali ya Russia na makundi ya biashara wanataka Wizara ya Uchumi kuamuru wafanyakazi kufanya kazi siku 6 kwa wiki bila kuongezewa malipo ili kukabiliana na changamoto za kiuchumi kutokana na vita vyake nchini Ukraine. Kura zimeanza kuhesabiwa nchini Uturuki katika duru ya pili ya uchaguzi wa urais, ambapo rais wa sasa Recep Tayyip Erdogan anatarajiwa kushinda muhula mwingine madarakani. Erdogan mwenye umri wa miaka 69 ameiongoza Uturuki kwa muda wa miaka 20. Alishindwa kupata ushindi wa moja kwa moja katika duru ya kwanza ya uchaguzi mapema mwezi huu. Kemal Kılıçdaroğlu mwenye umri wa miaka 79 ndiye mshindani pekee wa Erdogan. Uturuki inakabiliwa na matatizo makubwa ya kiuchumi, mfumuko wa bei na athari za tetemeko baya la ardhi lililotokea miezi mitatu iliyopita. Ushindi wa Erdogan utamwezesha kuwa kiongozi wa Uturuki kwa mungo wa tatu. Wakosoaji wake wamesema kwamba utawala wake umekuwa wa kidikteta. Ukusanyaji wa maoni unaonyesha kwamba Erdogan ataibuka mshindi. Matokeo rasmi yanatarajiwa katika saa chache zijazo. Rais wa Marekani Joe Biden amefikia makubaliano na spika wa baraza la wawakilishi Kevin McCarthy kuhusu mswada wa kuongeza uwezo wa Marekani kukopa pesa zaidi na kuepuka uwezekano wa kushindwa kulipa madeni yake. Wahusika katika mazungumzo hayo sasa wanaharakisha kumalizia kuandika mswada huo. McCarthy amesema kwamba baraza la wawakilishi litapiga kura Jumatano kufanya maamuzi kuhusu mswada huo na kutoa fursa kwa baraza la Senate kuupitisha kabla ya Juni 5 ili kuhakikisha kwamba Marekani haishindwi kulipa madeni yake. Hata hivyo, mambo mengi yaliyomo kwenye mswada hayajulikani kwa namna, japo pande zote katika bunge zinatarajiwa kutangaza ushindi wao. Makubaliano hayo yataiwezesha Marekani kuongeza kiwango chake cha kukopa kwa muda wa miaka miwili ijayo. Unasikiliza habari za dunia kutoka Sauti ya Amerika, VOM. Marekani imetekeleza mashambulizi ya anga dhidi ya wapiganaji wa Al-Shabaab nchini Somalia. Hayo ni kulingana na kamanda wa jeshi la Marekani Afrika, ambayo imeeleza kwamba shambulizi hilo la Ijumaa liharibu silaha na vifaa vilivyokuwa vimenyakuliwa na Al-Shabaab. Ripoti hiyo haijaeleza mahali Al-Shabaab walikuwa wameiba silaha zilizoharibiwa. Shambulizi hilo limetekelezwa karibu na kambi ya kikosi cha jeshi la Umoja wa Afrika katika eneo la Bulomar. Shambulizi limetekelezwa kwa ushirikiano wa serikali ya Somalia, kikosi cha jeshi la Umoja wa Afrika nchini Somalia. Hakuna raia aliyejeruhiwa na kuuawa. Na wakati huo huo, rais wa Uganda Yoweri Museveni ameliambia taifa kwamba kuna wanajeshi wa Uganda waliofariki kufuatia shambulizi la kundi la Al-Shabaab dhidi ya kambi ya jeshi la Uganda nchini Somalia Ijumaa. Bila kusema idadi ya wanajeshi waliofariki au kujeruhiwa, Museveni ametuma salamu za rambirambi kwa taifa na familia za wanajeshi waliofariki na kuongezea kwamba uchunguzi unaendelea kubaini kilichotokea. Taarifa ya Museveni ni ya kwanza kutoka kwa afisa wa ngazi ya juu wa serikali tangu tukio hilo. Tangu mwaka 2006 kundi la Al-Shabaab limekuwa likipigana kutaka kuangusha utawala wa Somalia unaungwa mkono na mataifa magharibi kwa lengo la kutaka kusimika utawala wa Kiislamu wenye msimamo mkali. Museveni amesema kwamba baadhi ya wanajeshi wa Uganda waliingiwa na wasiwasi wakati wa shambulizi la Al-Shabaab na kushindwa kutekeleza wajibu wao vyema, hali iliyopelekea wapiganaji wa Al-Shabaab kuharibu silaha za wanajeshi hao na kuwazidi nguvu wanajeshi wa Uganda waliokimbilia kwenye kambi nyingine umbali wa kilomita 9. Kundi la Al-Shabaab limedai kwamba shambulizi lake la kujitoa muhanga liliua wanajeshi 137 wa Uganda. Madai ya idadi ya vifo hayajathibitishwa. Marekani na Saudi Arabia zimetoa wito kwa pande zinazopigana nchini Sudan kuongeza muda wa kusitisha mapigano unaotarajiwa kumalizika kesho Jumatatu. Wito huo umetolewa huku mapigano yakiwa yanaendelea kwa wiki kadhaa katika mji mkuu wa Khartoum na sehemu nyingine za nchi hiyo ya Afrika. Jeshi la Sudan linapigana na kikosi cha jeshi la dharura RSF kuwania uongozi wa Sudan. Wamekuwa wakipigana tangu katikati mwa mwezi Aprili. Pande zote zilikuwa zimekubaliana wiki iliyopita kusitisha mapigano kwa muda wiki moja katika mazungumzo yaliyosimamiwa na Marekani na Saudi Arabia. Hata hivyo, kama ilivyokuwa kwa makubaliano yaliyotangulia kusitisha vita, mapigano ya hapa na pale yamekuwa yakitokea Khartoum na sehemu nyingine za nchi. Taarifa ya wapatanishi inataka vita kusitishwa ili waathirika kupata misaada ya kibinadamu, huku pande zinazopigana zikitakiwa kuendelea na mazungumzo. Na maafisa katika utawala wa Taliban nchini Afghanistan pamoja na maafisa wa nchi jirani ya Iran wamesema kwamba mapigano kati ya wana usalama wao mpakani yamepungua na mazungumzo yanaendelea kumaliza mivutano. Mapigano yalitokea kwenye jimbo la mpakani la Nimroz, Afghanistan jana Jumamosi na kupelekea vifo vya maafisa wawili wa usalama wa Iran na mlinzi wa mpakani wa Taliban. Pande zote mbili zimelaumiana kufuatia mapigano hayo ya mpakani ambayo yameongeza mivutano kati ya Iran na Afghanistan huku kuhusu matumizi ya maji. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Afghanistan amesema kwamba serikali yake haitaki kupigana na majirani zake, akisisitiza kwamba wanajeshi wa Iran ndio walioanza mapigano. Mivutano kati ya Afghanistan na Iran imekuwa ikiendelea, Iran ikidai kwamba Taliban wamekuwa wakikiuka makubaliano ya mwaka 1973 kati ya Teheran na Kabul kuhusu matumizi ya maji ya mto Helmand unaotoka Afghanistan kuelekea mashariki mwa Iran.
Siku nyingine tena ya Jumapili ninapokualika katika salamu na muziki kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ninayekukaribisha ni mimi mwenyeji wako wa Jumapili tulivu nzuri kabisa ya leo, naitwa Idi Ligongo. Ninakwambia uwe nami mpaka mwisho wa salamu hizi na muziki. Naam, salamu na muziki hii leo naanza naye si mwingine ni Ngalama Maluta. Ngalama Maluta anasema yeye ni mkongwe wa salamu toka Isolo, Magu, Mwanza, Tanzania. Salamu zake anasema ziende kwake zi Mandela Mushi wa Kenya, Salimu Mwajuma wa Kenya, na Mala Jonas Nazael Madede, Daniel Mali Deusi Ngaya, Elipenda Mwanyika, Juma O Kazuri Moshi, Simon Shaur Masanje Deus, Mkui Shilinde Daudi Nkuba, Sawaya Nkuba Shagembe, Cecilia Maumba Kabanzi, Jean Pascal Lucas Chambi vile vile amekumbukwa naye, si mwingine ni Ngalama Maluta. Ngalama Maluta amekwenda mbele zaidi ya kumkumbuka Baraka Raban wa Singida Tanzania, Mashaka Esa Sahan, Simoni Mashimba Malimi na Kasore Luhindukira akiwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Jisalamu na anasema kwamba hujenga undugu ni Ngalama Maluta. Na kutana naye si mwingine ni Zuberi Makwenya. Zuberi Makwenya anasema anapatikana kule maeneo ya Bujumbura. Bujumbura zake salamu angependa kumsalimia Abdalla wa Abdalla akiwa maeneo ya Buyenzi, bila kumsahau Habrile Hakizimana akiwa anasema anapatikana kule maeneo ya Bujumbura. Akusema maeneo gani Bujumbura kubwa hii ndugu yangu. Vile vile amemsalimia James wa James, Juma wa Bandawe, Kusilo mwa Kendeka, bila kumsahau Hakili Habiarimana. Anasema salamu jemani zinafanya watu wakumbukane popote pale walipo, na hivyo basi tukumbukane kupitia salamu hizi za idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Hivi sasa nakamata ujumbe wake si mwingine ni Ngusa Mleba. Ngusa Mleba anasema anapatikana kule maeneo ya Igunga, Tabora, Tanzania. Salamu zake kwa Fitina Paulo Machenji Lupembe, Abubakari Ngresi, Leticia Shilogile, Mkankule wa Mkankule, Mbuga Peter Bucheyeki, Cyborg, amemkumbuka vile vile Lenga Chapati, Robert Kazenza, amewakumbuka Ngusa Mleba pande za Igunga, Tabora. Amenikumbusha mambo ya Cyborg, ilikuwa movie kali kulikweli hii ya Jean-Claude Van Damme. Akipigana na ule mtu matata kulikweli Cyborg. Unaambiwa hii movie bwana kama hujaona wewe. Basi wewe ni wa .com. Lakini sisi wale wakale wakale tunakumbuka ya mambo ya Cyborg. Unasikiliza basi Salamu na Muziki ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Hivi sasa moja kwa moja naelekea kule nchini Kenya. Nchini Kenya anakamata si salamu ya mtu mwingine, basi ni Omondi wa Omondi. Anasema zake salamu zimfikie George Otieno. Salamu amekumbuka vile vile Ocheng George akiwa anapatikana kule maeneo ya Kakamega. Huu jamaa Ocheng George bwana umekaa kimya sana ndugu yangu. Ocheng George kutoka hapo basi anasalimiwa si mwingine ni Zuberi wa Kabenda. Zake salamu zimfikie Juma Zuberi akiwa maeneo ya kule Mombasa, Abdallah wa Abdallah wa Mombasa vile vile, bila kumsahau Salehe Bakari Salumu Njala akiwa maeneo ya kule Mombasa. Anasema jamani pwani iwe katikati Rift Valley ama Kisumu, popote sisi ni wa Kenya tukumbukane. Lakini vile vile si wa Kenya tu bali wasikilizaji wote wa Salamu na Muziki ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Hivi sasa moja kwa moja tupate burudani ya muziki, alafu tukirejea wakati huu mimi napata kitu baridi kidogo, maji ili kupoza koo, ili kukurushia salamu zako hizi ndani ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kula ngoma hii.
Tomorrow, tu papa, tomorrow, tu papa.
Naam, asante sana, ngoma tamu kabisa hiyo. Kama nilivyokuahidi kwamba salamu na muziki huwa zinakwenda na burudani ya muziki murua kabisa. Hivi sasa naelekea mbele na kamata ujumbe wake, si mwingine ni Sayenda Mabula Magesha. Sayenda Mabula Magesha wa safarini Lusaka, Zambia. Huyu jamaa kila siku yuko safarini. Haya, mimi nakuruhusu usafiri. Labda una endelea na biashara za hapa na pale, kama ni mahindi karanga, ufuta, uwele mtama, yote hivyo unajua wewe. Salamu zako ziwafikie wafuatao: mke wako Grace Simon Seni, Rose Malima, Lenga Chapati, Eliminata Daniel, Timothy Jamaica, mtu pesa Mwanambuke, Christopher Mlekela, Benjamin Mpuka. Amemkumbuka vile vile Maiga Mbona, Ntemisen Nyanda Mayala, Magembe Joseph Buloto, Shabani Liwagwa, Deusi Ngaya Lugandu, Bahati Okech, vile vile amemkumbuka Bahame Bote. Ujumbe anawatakia Jumapili njema. Naamini Jumapili hata kwao imekuwa njema kabisa. Kama haikuwa njema, basi tumruhusu Mwenyezi Mungu ambaye anapanga kila jambo kuona mambo yanakwendaje. Hivi sasa moja kwa moja tunaelekea kule nchini Rwanda kwake Habyarimana Wakaze. Anasema zake salamu zimfikie mama yake mzazi, bila kumsahau kaka yake George wa George. Amemkumbuka vile vile marafiki zake ambao anasema wanapatikana kule jijini Kigali. Anamkumbuka vile vile wasikilizaji wote wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, na amenikumbuka mimi hapa mtangazaji wa zamu kwa Jumapili hii ya leo. Anasema jamani, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika mnatufanyia mambo mazuri kabisa kwa kupeperusha salamu. Hivi sasa nakamata ujumbe wake, si mwingine ni Galigota Magabe Mkono. Haya majina magumu kulikweli, lakini mimi nakamata. Sasa Galigota, wewe umetuma ujumbe hapa, lakini Galigota Magabe. Haya, zako salamu unasema zimfikie si mwingine King Majuto, Victor B Mselebuye, King Obedi Zenobi, Baraka Maganga, vile vile umemkumbuka mzee Joseph Sindano, hukueleza hawa wote wanapatikana wapi, lakini naamini kabisa ni wasikilizaji wazuri tu wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Lakini umeongeza kumsalimia vile vile James Tano, Thomas Mayunga, Mwanarolesia, Mohamed Kachuru, Eliusi Ranje Magige, Leticia Shilogile, Revocatusi Revaeli, Frank Shawa, Mama Sorungai, Mama Justina Fitina, Paulo wa Koloto, Maiko Longa, Jaffet John Fund, vile vile na Marunga wa Shabone. Ujumbe ni kwamba wazazi walezi, tusomeshe watoto, maana ndio taifa la kesho. Nakubaliana kabisa na ndugu yangu hapa Galigota Magabe Mkono. Bwana yani, kama kuna kitu ambavyo utakio kucheza navyo, basi ni elimu ya mtoto wako. Jua, mvua, tembea kwa mguu, panda gari, panda sijui matatu, daladala, vyovyote vile unavyoweza, hakikisha mwisho wa siku unampatia mtoto wako elimu. Basi hivi sasa tunakaribisha ngoma hii inayotusindikiza taratibu kabisa katika salamu na muziki ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, na tutaendelea muda mfupi ujao na mambo ya salamu. Salamu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Oh, la, la, la. Swahili. Mm-hmm.
bomoka nimeangusha jabari hatujafika tunapotaka katikati ya safari mwenyewe changama kidagacha wamekifua wavuvi haya ono wanania nyama e Mungu wangu imepungua mwili pamoja na damu damu mateso tujazoea nimebaki mpweke sina furaha
sasa basi tunasonga mbele na kamata ujumbe wake simu mwingine ni Mashaka Juma Kajungilo. Tunakamata ujumbe huu baada ya kusikiliza kitu kizuri kabisa burudani ya muziki kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mashaka Juma Kajungilo anasema anamsalimia si wengine PUC Kajungilo akiwa Katoro Geita. Vile vile anasema kwamba tumuite Mashaka Juma Kajungilo kutoka kule maeneo ya Tabora. Tabora kubwa ndugu yangu, huko Usoke, huko Tabora mjini kama ni Gongoni pale maeneo ya Cheyo. kama huko vile maeneo ya kule uwanja ule wa Ali Hassan Mwinyi basi tuambie, au kama huko kule maeneo ya Sikonge vile vile ni vyema ukatueleza, ama kama uko stesheni pale ukivuka reli ile unaenda maeneo ya Isevi, anaijua vizuri sana Tabora. Tabora mimi nyumbani vile vile. Ukinipeleka Tabora, Kigoma, Dar es Salaam, aisee umekwisha. Sasa unasema salamu zako zimfikie si mwingine ni PUC Kajungilo akiwa Katoro Geita. Nimeshamtaja huyu baba mzazi Juma Kajungilo akiwa Rufiji, Miraji Zakaria Nywanga. Huyu baba mzazi Juma Kajungilo akiwa Rufiji. Rufiji nayo kubwa kweli kweli. Unazungumzia Rufiji gani? Ikwiriri, Nyamwage, Utete? au unazungumzia Kibiti? Rufiji kubwa kweli kweli ndugu yangu. Haya. Huyu hapa si mwingine tena anazungumzwa ni kinyozi msafu Sijia Fuguru, Elias Juma Kigami, Sijia Fuguru, Juventus Joas Ntalima, Mashaka Subi Nkonole, Juventus Joas Ntalima, Faraha James Njile, amemkumbuka vile vile Edward Majenga Nshashi na Sylvester Francisco. Anasema kabisa katika ujumbe, salamu ni nusu ya kuonana jamani, hivyo tukumbukani kupitia VOA Swahili. Ni ujumbe wake huyo si mwingine ni Mashaka Juma Kajungilo. Mashaka Juma Kajungilo amesalimia kutoka Tabora, kaenda kule Rufiji, akaenda wapi? Jamaa amezunguka kule kule. Sasa kama ondoka Tabora unakwenda Rufiji, inabidi lazima upite jijini Dar es Salaam, au kama unapanda ndege basi lazima upande ndege zile za watalii za kupeleka kule maeneo ya Selu. Selu ambapo sasa hivi linajengwa lile bwawa kubwa kabisa la kufua umeme la Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Na kamata ujumbe wake simu mwingine ni Charles Juma fundi simu wa Kongwa. Anasema zake salamu zimfikie simu mwingine ni Baraka Tito Mbiso, Abubakar Ingresi, Fajoel Mwanjoka Wankunja Kiwira, Doto Kashaga, Masanja Kulwa, mzee wa Sola, Majaliwa Bususu, Machenji Lupembe, Nazareti A Mwakipembe, Joseph Sindano, Joseph Membe wa Ugala Katavi, Magembise Emmanuel John Machungwa, Vincent JJ Kaji na Mala Jones Fikiri Dario Gakala, Winnie Fikiri Dario Gakala. Amemkumbuka vile vile si mwingine ni Dadit Deusi, Michael Paulo Nonja, Elefenda Monyika, Mkuyi Shilinde Gazungu, Lukala Ngese, Rutahiwa Busisi, Masanja Kayunja, Mwalimu Kennedy Mpemba, Maria Bura, Doriko Tadeo, Devota Daniel Eliasi, Daudi Nkuba, Shagembe, James Mzelendo, Nicholas Gorfei Kayago. Bwana ujamaa ameandika listi ndefu kwelikweli. Utafikiri listi ile ya watu wa masjala ambao wanatafuta mafaili ya watu ambao wamefuata viwanja vyao kule. Tena sijui wapi, sijui ni Dodoma au Nairobi au kule Mombasa au Kigali au Bujumbura vile vile. Mambo ni mengi kwelikweli. Mimi naitwa Idi Ligongo na kuambia shukrani za dhati kabisa kwa kuwa nami katika Salamu na Muziki kwa siku hii ya leo, na kuacha na ngoma hii, lakini vile vile nakwambia alamsik na kusihi usiendelee ama usikose kuendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC, jiji la Marekani. Mimi nasalimu kwa siku ya leo, nasema kabisa mtoto wa Kashinde Ramadhani Katoba. Nasema asante sana kwa kuwa nami ndani ya matangazo haya ya Salamu na Muziki kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Tukutane tena siku nyingine.
Asante sana Idi Ligungu kwa Salamu na Muziki. Ngoma nzuri kweli umezichagua chagua. Haya, muhtasari wa habari ni kwamba Russia imeushambulia mji mkuu wa Kyiv nchini Ukraine kwa idadi kubwa ya ndege zisizokuwa na rubani kuwahi kutokea tangu kuanza vita hivyo. Mashambulizi hayo yametokea wakati Ukraine inajitayarisha kuadhimisha kuanzishwa kwa taifa hilo. Wakati huo huo, taarifa za kila siku za ujasusi wa Wizara ya Ulinzi ya Uingereza zinasema kwamba vyombo vya habari vinavyofadhiliwa na serikali ya Russia na makundi ya biashara wanataka Wizara ya Uchumi kuamuru wafanyakazi kufanya kazi siku sita kwa wiki bila kuongezewa malipo ili kukabiliana na changamoto za kiuchumi kutokana na vita vyake nchini Ukraine. Kura zimeanza kuhesabiwa nchini Uturuki katika duru ya pili ya uchaguzi wa rais, ambapo rais wa sasa Recep Tayyip Erdogan anatarajiwa kushinda muhula mwingine madarakani. Ukusanyaji wa maoni unaonyesha kwamba Erdogan ataibuka mshindi. Matokeo rasmi yanatarajiwa katika saa chache zijazo. Rais wa Marekani Joe Biden amefikia makubaliano na spika wa baraza la wakilishi Kevin McCarthy kuhusu mswada wa kuongeza uwezo wa Marekani kukopa pesa zaidi na kuepuka uwezekano wa kushindwa kulipa madeni yake. Wahusika katika mazungumzo hayo sasa wanatarajiwa kuanza kuandika mswada huo kwa kamilifu kabla ya kupigiwa kura Jumatano. Nakomea hapo kwa sasa. Mimi naitwa Kenneth Bwire, endelea kusikiliza Sauti ya Amerika.
Na hapo ndiyo tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Patrick Nduimana nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.